Тип Леяр Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, азарлы динейджилер. Сүгін 2019 жылын 8 январы, хептенің тейсенбе үні. Сүнк программамызды пайтақты дөулі тәктичілерінің күнделік тапсырмалы пұл планы арттырылды. Дасығызды динчілері басыслар күшленер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динәплерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Сарайып күнің тәзіліклері білін таныстыр ярын. Оған талыбананың өкелері Катарда Американ ресмилері білен 2 үннік парақтылық кеплескілерінің кесірілжектігіне мәліметтілер. Эмма Талыван 9 январды басланжа кеплескілері Оған хүкімет ресмилерінің қатнасыма жақтығыне айттылар. Хәзіргі вақт біз Американ ресмилері білен кеплесмек тілі ярыс дейіп, Талыбаның Оғанстандағы лидері Reuters хабарлар құллығына мағлумат берді. Ол Дохудағы кеплесіклерді Дженчі топырның Америкалы эфирлерің Оғанстандың шықарылмағы бойынша идеян чағырсыларының тұсоғылары чалысымақ меселесінің дағы маслағыт еділжектігіне айтты. Бу Американың юритуі келі Залмай Халилзадың Талыван лидерлері білен кечірін тертип бойынша 4-ші кеплесігі олар. Өзбекстанда юрдың озолқы бас прокуроры Расиджо Кодировың үстінден суд динленсігі басланды дейіп, Азаттык радиосының өзбек үкіметіндегі чешмелері мағлумат верділер. Динленсік 7 январды Дашкендің Юнусобот итрап судында басланды. Юқоры судың атландырылмасыздығыны соран бір өкелі Азаттык радиосы білен сөкпеттесілігінде судың басланандығыны тасдиклады. Сол бір вақты ол динленсің япық қапыларың аңырсында кечірілгендігіне хем сөзіне қосты. Бас прокуратураның ресми вәкілі суд динленсігі бойынша бағыды ват мағлуматтарын цап едилмезектігіне Азаттык радиосына гүрін верді. Динленсік бойынша мағлуматтарын не хил көріністі көпчілігі етірілзектігіне суд қарары берер дейіп чесме белледі. Кодиров 2018 жылын февралінді пара қорлық өбедейпі ықтиярлықтарындан хиянатшылықты пейдаланмақ айпламалар етасында тұсық еділіпті. Қазақстанда тәзі ел кейжесі ресторанларың берінде үзі чыққан яқылышықты бір қазақ райтының үлдірілмегінден соң адамлар адалыты талап етіп Караганда шәхірінде протест кешірділер. 1 январды бірі этники ерменелерден ұварат яс жігіттілерің үкі топары өз арыларында ұрысанларында бір адам пычақланып үлдірілді. Яқылышың нетижесінде пычақ білен яраланан бейлік 3 адам кеселхана ерлестірілді. 6 январды демонстранттар Карагандағының ерлі полиция идарасының бинасы Дасында иғнанып, бу хадиеті бойынша ичкендерің өвін кечірілмегіні талап еттілер. Протестчілерің кәвері ерменелерің юрттан депортация еділмегіні хем чағырс еттілер. Ерлі хәкім протестчілер білен дұсысып, өлімі себәпкәр болонырың әхлісінің жазаландырылжақтығына айтты. Бишкекте 104 протестчі Кыргызстанда Кытайлы мигранттарың санының артяндығына айдып, муңа қарсы демонстрация кечірділер. Бишкектің меркеді мейданшасында 300 оғылы протестчі бейканун Кытайлы мигранттарың юрттың ізіна депортация еділмегіне, сейледі Кыргыз райтлары білен маскалы құронлары райтлық бермек тезіревісінің тоқтыдылмағына чағырдылар. Демонстранттар Қытайың демиразық күнватарындағы Синжан тебітінде тәзіден тәрбиелеш лагерлеріне мезбур еділер дейілген этники қырғызлары хем өз қолдауыны білдірділер. Августа БМГ Қытайың террорчылығы қарсы меркезлерінде миллионы қолы Синжанлы мұсылманың ағлавы ұйғырлорың сақланяндығыны айдыпты. БМГ басқа да миллионорча адамың тәзіден тәрбиелеш лагерлеріне мезбур еділгендігін белләпті. Қытай бұл мағлұматтарды инкар етер. Швецияда яшаған 6 өзбек ве қырғыз райтларының ислам дәулеті экстремистік топырына мали химаятыны бермек айыпламалары етасында суд динленсігі басланды. Меркезі Азиялы шахсиеттердің үшісіні Скандинав дәулетінде хүзімлері планыстырмақты хем айыплама білдірілер. Стокгольмның этрап судында кечірілген ілкінші динленсікті айыпланғандар оқ кечірмеген айналы көзінің аңырсында сақландылар. Айыпланған өзбек райтлары Акромион Ергасов, Бахтиор Умаров, Гулом Тәзиев, Шаухмат Махмудов ве Давид Идрисон, қырғыз райты болса Атабек Абдуллаев деп таныстырылды. Абдуллаева, Идрисона ве Умарова адамлары өлдірмек мақсады вілен химики ве бейлік терістілері алмақты хем айплама юнкілді. Айпланғандарың әклесі 24-46 яс арлығында болып, олорың алтысыды Швецияда қануны етасыда яса ярдылар. Олор өзлеріне білдірілен айпламалары редедерлер. Суттың менсігі 11 февралі чіліні дуам едер.